Šodien attālinātā tiesas sēdē bija sapulcējušies tiesībsargs Juris Jansons, ministru kabineta pārstāve Elīna Celmiņa un vairākas pieaicinātās personas Saima Tieslietu ministrija, Latvijas Banka, Labklājības ministrija un citi eksperti. Sēdē izskata pēc tiesībsarga pieteikuma ierosināto lietu par garantētā minimālā ienākuma neatbilstību satversmes 1. Un 109. Pantam. Garantētais minimālais ienākums ir pabalsts trūcīgām personām. Personas ienākumiem kopā ar pabalstu ir jāsasniedz šis minimālais ienākuma līmenis, kas no šī gada janvāra ir 64 eiro, bet pērn vēl bija tikai 53 eiro. Tiesībsarga ieskatā šis pabalsts nav pietiekams, lai nodrošinātu personu pamatvajadzības un cieņas nodrošināšanu.
Ministru kabinets cits starpā ir norādīts, ka GMI līmeni var salīdzināt ar vistrūcīgāko mājasaimniecību. No vistrūcīgāko iedzīvotāju iesniegumiem, kas saņem tiesības ar birojā, uzzinot, ka šie cilvēki ir spiest dzīvot pusbadā, viņi ekonomē uz pārtikas rēķinu, lai varētu samaksāt par zāliem un māju. Bieži vien viņi savās vēstulēs šādu dzīvi salīdzina ar vārdu genocīds.
Tiesībsargs sēdē uzsvēra, ka šim pabalstam ir jāsadz 5 pozīcijas – pārtika, mājoklis, obligātā izglītība, veselības aprūpe un apģērbs. Sēdes dalībnieki ilgi diskutēja par to, kādam būtu jābūt šī pabalsta apmēram. Jansona pieteikumā minēti aptuvenie aprēķini tikai 2 pozīcijām – pārtikai un mājoklim, kas kopā veido 300 eiro. Tiesībsargs arī uzsvēra, ka valdība minimālā ienākuma aprēķināšanai nav izmantojusi nekādu metodoloģiju. Tā bijusi vien politiska vienošanās. Ministru kabineta pārstāve Elīna Celmiņa atzina, ka metodoloģiju vēl plāno izstrādāt.
Un arī starptautiskās organizācijas, piemēram OECD un Pasaules banka, norāda uz to, ka atbalsts, ko iedzīvotājs saņem naudas izteiksmē, nedrīkst būt pārlieku tūs ienākumiem, ko iespējams gūt no darba. Tirgus, lai tādējādi nedeformētu motivāciju un līdzdalību būt pašam par savas dzīves ienākumu noteicēju.
Tā kā Latvija ir valsts ar Eiropas līmenī salīdzinoši zemiem ienākumiem, valdības ieskatā šis pabalsts ir samērīgs pārējās sabiedrības interesēm. Turklāt tam būtu jāsadz tikai mājokļa, pārtikas un apģērba izmaksas, jo obligātās izglītības un veselības aprūpes izmaksas sadz citi sociālie pabalsti. Šie argumenti varētu būt pamats tiesvedības izbēgšanai. Atzina Celmiņa. Lietas izskatīšana turpināsies rīt, kad savu viedokli izteiks Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Pašvaldību savienība un citi eksperti. Spriedums tiesā jāpieņem 30 dienu laikā pēc pēdējās sēdes, un tad, ja satversmes tiesa atzīs garantētā minimālā ienākuma apjomu par neatbilstošu satversmei, tas būs spēkā nēsošs, ja tiesa nebūs noteikusi citādi. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.